Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Ukraina-podden, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malundsæter og journalist og programleder. Og med meg i studio i dag så har jeg min gode makker.
Jørgen Henriksen, Ukrainas spaltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainske Venneforening.
I natt til i dag så gjennomførte Russland et enormt missil- og droneangrep mot Ukraina, som gjorde enorme skader på spesielt sivil infrastruktur. Den Twitter/X-kontoen Ukraine Battle Map, som pleier å være både troverdig og etterrettelig, skriver at 15 av 15 X-101 kryssermissiler ble skutt ned, mens kun 5 av 12 av Iskander-missilene ble skutt ned, 0 av 8 av KH-22-missilene ble skutt ned, og 1 av 2 KH-59-missiler ble skutt ned. Så det mye som slipper gjennom luftforsvaret til Ukraina, og de tallene har vært synkende siden i sommer og frem til nå, så har det vært gradvis synkende, og nå det mer og mer som slipper inn, og det tall vi ikke så for et års tid siden, og det vel grunn til bekymring for de som håper Ukraina skal klare å stå imot presset fra Russland. Russland Stefanchuk, som kaller det stortingspresident, han leder president eller speaker i Verkhovna Rada, hvis jeg sa det riktig, Jørn.
Det tror jeg. Jeg tror ikke jeg mer kompetent til å svare på det enn deg.
Han spilte inn en ganske desperat video fra Kharkiv i dag tidlig, for det var en av de hardest rammede byene i dette luftangrepet, hvor han trygler resten av verden om å få luftvernmissiler, artilleri, våpen, bomber og granater for å forsvare seg mot overvakten. Så det helt tydelig at Ukraina har et stort mangel på de våpen de trenger for å forsvare seg. Og så får vi trøste oss med, hvis det er noen trøst, at i dag så annonserte NATO at de skulle bruke frem 12 milliarder kroner på å kjøpe mer artillerigranater. Det snakk om da noen 100 000 artillerigranater, som hjelper en god del. Det skal vel brukes til å etterfylle NATO-lagret, men det ikke engang ett års forbruk av det vi ser på krigen i Ukraina. Så det er en god del, men ikke enorme mengder. Det her er knalldyrt. Vi kan bare gå litt tilbake til rakettangrepet. Så skal det være så mange som 30 boligblokker i arkiv som er ødelagt. Så det er altså enorme ødeleggelser. Ukjent hvor mange som er drept per nå. De siste tallene jeg har fått fra NTB er at 5 personer skal være drept bare i arkiv. Men det er grunn til å anta at det tallet er større, for det skal fortsatt ligge folk i ruinene. Så det her er nok, det var 5 tildrag og helt sikkert større nå. Men hvis vi går tilbake til, jeg vet ikke om du vil kommentere det her, Jørn, eller om du vil gå rett på frontlinja?
Jo, det er jo veldig mye å unpack, og de her angrepene på boligblokken er jo bare nok et eksempel på hvordan russerne systematisk angriper sivile. Det er ikke noe tvil om at de gjør det, det er ikke noe feilbombing eller noe sånt. De angriper sivile. Det er helt sikkert mange flere enn 5 som ble drept, og enda veldig mange som har blitt hjemløse, og Kharkiv er jo en by som angripes kontinuerlig, og på et eller annet tidspunkt så blir vel den byen i stor grad ubeboelig hvis det ikke skjer noe. Og det er en tøff episode å høre på, men den episoden vi hadde med Kurt Eriksen, som forklarer hvordan det var for han å drive og lete etter overlevende i en boligblokk i Dnipro, men der de bare fant døde, han og hans makker som gikk rundt og lette. Det kan jo gi et innblikk i hvordan det her er langs fronten. Så det er en alvorlig situasjon for Ukraina. Og det at stadig flere slipper gjennom, de har jo hatt en nedskytingsrate på mellom 70-90% en periode. Nå har den falt til rundt 50%. Som de tallene du leser opp indikerer. Det er nok 2 faktorer der. Det ene er at Ukraina ikke har nok luftvern, ikke har nok luftvernmissiler. De har fått en del nye vestlige system, men har kanskje ikke nok missiler til det, og de trenger flere system for å dekke større områder.
Ja, og de mangler også, ikke bare missiler, men også, som du sier, utskytningsramper.
Ja. Og det andre faktoren er nok at russerne blir stadig bedre på å det er alltid sånn når du introduserer ny teknologi, så er den veldig effektiv en periode, og for all del de fortsatt effektiv. Men etter hvert som russerne, for hver gang de går til angrep på Ukraina, så lærer de litt mer om hvordan de kan omgå de her mottiltakene. Og der er eksempler på missiler som er på vei til en del av Ukraina, så snur de og angriper Kiev ifra sør-vest, for eksempel, og det er ikke nødvendigvis ukrainerne forberedt på, og så må de tilpasse seg, sånn at det vil bølge frem og tilbake, men det er jo nok et eksempel på at de som taper med at denne krigen, altså at Ukraina ikke har fått de våpnene de trenger for å avslutte krigen raskt, det er det sivile som taper.
Det er de som betaler den prisen. Ja. Og Lars Peder Haga, jeg snakket med han tidligere om det her, som førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, og veldig god på alt som har med luftmakt å gjøre. Og han sier at en annen grunn til at det kan være flere missiler og droner som slipper gjennom nå, er også at Russland nå angriper områder som er dårligere beskyttet, rett og slett. Mm. Det kan også ha noe med det å gjøre, at det er ikke sikkert det er systemene som har blitt dårligere, eller de russiske missilene som har blitt bedre, men at de nå angriper steder som er dårligere beskyttet enn de gjorde før. Så det er altså greit å ha med seg i ligningen. Men det skal også sies at Kharkiv, da, som er Ukrainas nest største by, den ligger helt på grensa til Russland. Det var jo, altså, der er det Belgorod som ligger rett ved der igjen?
Ja, Belgorod er vel nord for, men nord vest for Kharkiv.
Ja, det er egentlig ikke så farlig, men det er i hvert fall en russisk naboby som ligger rett på andre siden av grensa for Ukraina. Kursk er det kanskje. Og de var på en måte nesten regnet som to byer før, hvor det var liksom, bodde du i den ukrainske byen Kharkiv, så var du like mye i den russiske nabobyen som i Ukraina på en måte. Og det sier noe hvor nærme det ligger, så det hjelper nesten ikke med luftforsvar der heller, fordi Russland står så nærme at det har ingenting å si. Altså, det rekker ikke reagere, uansett hva slags system de har. Og det er på en måte, det er en av grunnene til at det har gått så hardt utover Kharkiv.
Og det er nok en av grunnene også til at du ser i stadig større grad nå at Ukraina angriper mål langt inn i Russland. Og de har jo hatt, det virker som de driver en slags oljekrig. Fordi de driver og angriper oljeraffineri og oljelager og oljeterminaler rundt omkring i Russland. Også ganske langt nord og forbi Moskva. Og Russland er jo en bensinstasjon, men logistikken med å frakte det her drivstoffet rundt omkring blir svekket av for hvert sånn her ukrainske angrep. Så det her er tydelig et slags svar på de angrepene som er inne i Ukraina, at Ukraina viser at ja, det får en kostnad for dere. Vi angriper mål inne i deres territorium også.
Ja, og det er også egentlig en hendelse som fortjener litt oppmerksomhet i podcasten her også. Dette ukrainske angrepet på den oljeterminalen, skal vi kalle det, eller raffineriet, jeg er litt usikker på akkurat hva det er, men det er i hvert fall det er da en havn ved St. Petersburg i Finske bukta, som ble angrepet tidligere, var det på mandag. Og det er vel Russlands største oljehavn, altså det er der de selger mesteparten av oljen sin fra. Den lastes opp på tankskip og skipes ut.
Det er det største havna de har i det baltiske havet. De har en havn i St. Petersburg også, men den er ikke så stor. Og det, i og med at den ligger i byen, så har de ikke så mye konteinere og andre ting. Så det her er den store havna i det baltiske havet de har som er blitt angrep.
Ja, for jeg sa feil enn til St. Petersburg tidligere, og det er da selvfølgelig...
Ja, det er jo i St. Petersburg distriktet. Ja,
det er Leningrad, vent da. Ja, okay. Leningrad-regionen er det. Så det er i hvert fall i Ust-Luga ved Finske bukta. Og der var det droneangrep som medførte en enorm eksplosjon og en brann, som vi vet ikke hvor lang tid det tar før Russland vil være i stand til å gjenoppta oljeeksporten derfra, men at det her er et hardt slag for Russlands evne til å selge olje, er det ingen tvil om. Og det igjen vil da gå direkte ut over Russlands evne til å finansiere krigen i Ukraina.
Ja, hør episoden med Erlend Bjørtett. Han forklarer hvor ekstremt avhengig russisk økonomi er av oljeeksport. Ja, så her slår de rett i nerven.
Jeg tror det er på en måte vanskelig å underdrive hvor viktig det her angrepet kan vise seg være for Ukraina, og hvor stor skade det her gjør. For det her går rett inn på inntektskildene til Putin og hans menn i Kreml.
Absolutt.
Og da skal vi videre til fronten, altså siste nytt fra fronten din i Ukraina, den enorme frontlinjen som strekker seg omtrent fra Kharkiv i nord og helt ned til Svartehavet i sør-vest. Over 1000 kilometer lang frontlinje, skjer veldig mye, det bølger frem og tilbake, ingen stor gjennombrudd. Mange, mange mennesker som dør hver dag. Geir Hågen Karlsen, som var gjest der forrige uke eller to uker siden, han anslo rundt 1000 døde hver eneste dag, så det er blodige kamper. Men Jørn, hva er siste nytta fra?
Nei, så vi kan jo begynne med det du refererte tidligere om han som stod og ba innstendig om ammunisjon i Kharkiv. Og det er jo det som er situasjonen. De mangler særlig artilleri og bombekaster ammunisjon, og det fører til at ukrainske soldater må med riflen sine, med håndvåpen på nært hold, stoppe russiske soldater, som de ellers i stor grad kunne stoppe med artilleri, fordi at de manglet granater. Og i en sånn her nærkamp så mistet de mange liv, så det er ukrainske soldater som dør hver dag, som kunne ha overlevd hvis de har fått nok ammunisjon fra Vesten. Og her er det jo forskjellige ting på mange nivåer å ta tak i. Det du nevnte med NATO er jo et bra grep, for det øker produksjonen, men jeg er veldig interessert i hva det forholdstallet er mellom å øke egne lager og hvor mye som skal til Ukraina. For at det sier de jo ikke noe spesifikt om. De bare sier at de skal gjøre begge deler. Jeg håper virkelig at en substansiell stort flertall av de artillerigranatene går direkte til Ukraina.
Det snakker om 220 000 artillerigranater. Så.
Og det er jo fortsatt alt for lite, og det er gledelig at regjeringen endelig har kommet i gang her i Norge, men det er også alt for sent. Vi visste for to år siden at det her kommer til å bli et problem. Så det er frustrerende for alle som er opptatt av demokrati og en fri verden, men det er ukrainerne som betaler den prisen. Og det ser vi langs frontlinjen i de hendelsene som skjer der. Det er bevegelser, ikke store bevegelser, ikke store gjennombrudd eller noe sånt, men det er bevegelser langs frontlinjen flere plasser. Russland går frem noen plasser, Ukraina andre plasser, men hovedtrenden er at det er russerne som presser på og har mest offensiv suksess akkurat nå. Avdivka, som vi har snakket veldig mye om, der har russerne tatt seg frem i selve Avdivka. Hvis du ser for deg denne lomma som går nedover mot sørøst, så er det helt i bunnen av den lomma, så har de fått en tarm innover mot byen. Det er jo sånn som begynnelsen på slutten så ut i Bakhmut, så det kan jo være det. Det er også mulig at en sånn tarm kan utvikle seg til å bli en killbox hvis ukrainerne har planlagt det i den manøveren. Så de er i hvert fall veldig utsatt, de russerne som er i de fremre rekken der. De kan bli angrepet fra tre sider. Men i alle fall, russerne har fremskritt der. De har også fremskritt lengre nord. Altså hvis du ser frontlinja, den går omtrent rett nordover fra Bakhmut. Så litt lengre nord så har russerne angrepet i et område der Ukraina ikke hadde særlig mye styrker og ikke var veldig forberedt på et angrep. Så der har russerne hatt litt fremgang, og så får vi se om Ukraina velger å svare på det. Så er det gode ukrainske nyheter fra Robotyne. Der har Ukraina gått til et motangrep og tatt tilbake stort sett det territoriet som Russland har vunnet de siste ukene. Så det er fortsatt offensiv kraft hos ukrainere, og de bruker stormpanservogne og stridsvogne sammen i de her motangrepene. Så det koster nok styrka, men det viser at de er ikke bare på defensiven. Og så vet vi også, vi har fått en del lyttespørsmål om Kherson. de som er på sørsiden av elva, dypere elva der, der kommer det ikke veldig mye nyheter ut. Så det at vi ikke har snakket veldig mye om det, det for at det, ikke, det, det er ikke veldig mye detaljerte nyheter, men det var nylig en rapport om at russerne har prøvd nok en gang å gå til angrep med stridsvogner, den mest moderne de har, T-90M. De ble ødelagt, og angrepet var ikke en suksess. Så ukrainerne der, marineinfanteriet, trent blant annet norske kystjegerkommandoen, de er under press, men de holder fortsatt stand og får påfør russerne tap. Og det er en sånn Twitter-konto som dokumenterer tap av russiske offiserer som går an å følge. Der er det faktisk ganske ofte rapportert at de har falt ved Kherson-fronten. Så det er tydelig at det er et område der terrenget er litt vanskelig og sånn, og de offiserene der må lede fra fremre rekke og ta en del tap.
Ja, det er vel Killed in Ukraine, tror jeg, yes. Den kontoen heter. Absolutt verdt å følge, så får du med deg noen drypp da, og kan du følge litt nyhetsbildet av hva som altså, for det, ikke bare at du skal sitte og se hvilke russere som er drept i Ukraina, men det sier, som du sier, det kan si noe om hvilke frontavsnitt som det er aktivitet hos, og hver gang en russisk offiser blir drept, så er jo det mye mer alvorlig for Russland enn en vanlig infanterist eller fotsoldat.
Ja.
Så det kan måtte være med å gi deg en slags lite bilde av, ja, av situasjonen.
Ja, og Ukraina har vel tapt en oberst. Det var da Soledar litt overraskende falt en stund før Bakhmut falt. Da mistet Ukraina en oberst. Russland har mistet en høy med generaler. Men det særlige antallet oberstløytnanter som er, nå husker jeg ikke eksakt tallet, men det er mange hundre oberstløytnanter som russerne har tapt. Og det er jo 2 grader før general. Så det er også en indikasjon, det er vanskelig å vite eksakt hvor mange russiske soldater som er blitt drept, men når man ser hvor mange tusen offiserer som er blitt drept, så gir det en slags bilder. Og denne Kill in Ukraine-kontoen, de har bare verifiserte fallene.
Ja, de henter da dødsannonser fra lokale aviser eller lokale VK-grupper som er Russlands svar på Facebook og så videre. Så det er på en måte, det er ikke, ja, som du sier, det er verifisert så langt det lar seg gjøre.
Ja.
Så det er liksom ikke bare noe de har hørt på Twitter, men det er liksom det er til å stole på, så godt man kan stole på noe som helst på Twitter. Men når vi snakker om russiske og for så vidt ukrainske tapstall, så har vi fått et lyttespørsmål fra Eivind. Han lurer på om hva vi tenker om hemmeligholdet rundt ukrainske dødstall. Er ikke dette informasjon innbyggere i et demokrati bør ha rett på? For Ukraina har aldri oppgitt hvor mange soldater de har mistet etter at den fullskala invasjonen startet.
Ja, altså det er et godt spørsmål, og det vil alltid være en kniving mellom åpenhet i et demokrati versus det å gi informasjon til fienden, for at det er jo derfor Ukraina ikke offentliggjør sine dødstall, for det vil jo gi Russland informasjon som er interessant for dem i sin planlegging av krigføringen. Så det er nok årsaken til at det ikke offentliggjøres, og da gjør det er jo veldig vanskelig da å gjøre en beregning av hvor mange fallene de har. De har nok vesentlig færre fallene enn russerne, men kanskje ikke i forhold til folketall. Så det er ingen tvil om at vi ser bilder fra kirkegårder og sånn, og ser hvor enormt stor de er, og hvor mange det er et flagg på hver grav, og så ser man bare et sånn flagghav. Så det er ingen tvil om at Ukraina har en massiv mengde fallende. Men hvis jeg skal si noe i deres favør i forhold til åpenhet og demokrati og sånn, så er jo det Ukraina skjuler jo ikke noe overfor deres familie at deres kjære er gått tapt. Der er det jo full åpenhet, mens russerne har jo masse folk som bare er savnet for at de ikke vil offentliggjøre at de er drept og ikke vil ha utbetalt erstatning og den type ting. Så selv om vi ikke får makrotallene, så er det åpenhet rundt den enkelte overfor familien deres.
Ja, nå skal jeg være litt djevelens advokat her overfor deg. Og Er det ikke også en rett befolkning i Ukraina har da, å få vite hvor mange som er drept, så de eventuelt kan si en dag at nå har mistet så mange at nå er det nok, nå kan det ikke fortsette?
Jo, det kan du si, men de tingene der må alltid veies opp mot hvordan, altså potensielt da, så kan du gi informasjon til fienden som gjør at flere blir drept enn det som er nødvendig, eller at krigen varer lenger enn det som er nødvendig. Så det vil gi informasjon til befolkningen som gjør at de kan vurdere om de vil fortsette krigen eller ikke, men det gir også informasjon til Russland som påvirker deres vurdering om hvor lenge de tror ukrainerne holder ut eller ikke. Så jeg forstår den vurderingen og vil ikke jeg vil i alle fall ikke kritisere den vurderingen at de holder det hemmelig, men jeg forstår absolutt argumentet. Og så tror jeg at de aller fleste som bor i Ukraina får med seg nok av krigens grusomhet til å vite kostnaden av den.
Ja, og da takker vi til Eivind for et godt spørsmål. Og så skal vi hoppe videre til Carl Martin, som har sendt meg en ganske lang e-post. Jeg kommer til å lese opp på en måte et sammendrag av det. Og han lurer på om det finnes noen omvendte troll, altså omvendte da i hermetegn. Kjenner dere til om noen vestlige aktører systematisk forsøker å formidle vår versjon av virkeligheten gjennom å skrive innlegg på Telegram eller andre plattformer som er tilgjengelig for russere, og som da på en måte avsenderen er fra Vesten? Og så skriver da Carl Martin litt videre om at han har vurdert å gjøre det selv, men er litt usikker på hvordan han skal gå fram, hvor han skal skrive, og så er det en tidsklemme. Så det er, han har vurdert tanken da, på å gjøre det her selv.
Ja, og det tenker jeg, det er godt vettugt å bruke tid på det, for at selv om du ikke vinner fram, eller tilsynelatende ikke omvender noen, så får de i alle fall presentert annen info som kan så tvil eller begynne en slags tankegang rundt en annen virkelighet enn de får servert selv. Og så er det viktig å huske på at russerne sine infokampanjer mot egen befolkning er ikke at befolkningen nødvendigvis skal tro på det de serverer, altså det russerne serverer, men de prøver å skape en tanke om at alle lyger uansett.
Ja, det er en jungel av løgner og halvsannheter, som at til slutt så blir man, så man tenker at det er ikke noe vits i å prøve å finne ut av.
Be apatisk og likegyldig, og hvis alle lyger, så kan vi likevel like greit forholde oss til løgnene til våre egne myndigheter. Det er liksom den russiske strategien. Men det er absolutt vel verdt å spre informasjon, og så hvis du har tidsklemmer og sånn, hvis du gjør det noen timer i måneden, så er det mer enn null, og så skal du ikke ha dårlig samvittighet for den tiden du ikke bruker for det, på det, for at det er ikke veldig effektivt arbeid, selv om det er nyttig.
Ja, og skal bare si da at det med tidsklemma tok jeg fritt for hukommelsen. Det nevnte ikke Carl Martin.
Nei.
Carl Martin ble beskyldt for å unnsynne si her, men det er noen sikkert mange vil kjenne seg igjen i nå.
La oss si det sånn at du kan bruke all din våkne tid resten av livet på Telegram, og likevel så vil du ikke kunne svare på all misinformasjon som finnes der, det samme på Twitter. Men det er nyttig, og så er det, jeg gjør det her en del selv mot russiske troll, og så må man ha litt sånn, være avslappet med tanke på at de aller fleste er ikke interessert i å ta imot informasjon. De vil bare vinne diskusjon, og de diskuterer ikke i god tro, og det blir veldig fort nede i absurdistan. Men det å presentere faktabasert informasjon, det er folk som leser det, det kan være nyttig. Og det er jo ikke bare i Russland og på Telegram der slaget står, det står jo mange plasser. En som jeg føler som heter Randy, han er en tidligere Trump-tilhenger som er ganske langt til høyre i det republikanske parti, men som er veldig aktiv på Twitter overfor MAGA-folk som er anti-Ukraina og gir de informasjon. For de mangler, de ser på Fox News og mangler informasjon. Jeg har også snakket med folk, selv om jeg ikke vet Twitter-handler dem, altså sånn også, som er konservative på høyre siden av USA, som er veldig åpen om at de er på høyre siden i USA, men er aktiv på Truth Social, det her sosiale mediet til Trump, för att få information om Ukraina. Där säger de det är en väldigt med balansgång om att de må posta så som mycket liksom pro-Trump grejer för att på en måte inte bli kastade ut samtidigt som de ger någon drypp av information. Och så har jag en styrmedlem i Norsk Ukrainsk Vennerforening som också var valgobservatör sammen med oss i 2004, en Erik Scheiner Evans. Han var lite i media da fullskalig information startade för han var med på den internationella kampanjen om att sprida information på TripAdvisor på ja. Russiska restauranger och sånt.
Och det lurer jag på om ikke VG skrev om. Alla lärde sig dem för att de tog den för oss, men det är då du ska fortsätta fortsätta men det är då västlig brukare som går på TripAdvisor, Google anmälelser och då så jag tror också Yandex som är på något Russlands svar på Google och skriver då på något istället för att skriva hurdan spagettin smakte så skriver de att skriver de fakta om invasionen av Ukraina och det här är ju inte noe som millioner av russere får med seg, og så går det opp et lys for dem, men det er med på å, som du har litt inne på, det er små drypp da, som på en måte kan påvirke noen.
Ja, og det er jo, TripAdvisor bruker å fjerne de her da, men de står der i stund, så det var vel mer effektivt i begynnelsen, men alle måneder drar. Men det går jo andre veien også, jeg driver et reiselivsselskap selv, som har fått negative reviews fra russere som aldri har vært på tur med oss. Så det går begge veier.
Hilser, kaller du deg krigssisseren fra Gramark?
Ja, gjerne det. Det er mye globalist og alt mulig sånn fæle ting.
Det er vel kanskje naturlig når man jobber i reiselivsbransjen?
Ja! Nei, ingen skal krysse grensen.
ja, men det var i hvert fall et veldig godt spørsmål fra Karl Martin, synes jeg. Og så trakk han seg frem at han ikke kan russisk selv. Det kan ikke jeg heller. Du kan sikkert ikke så mye russisk heller.
Nei, ingenting.
Men da er det Google Translate for alle penger.
Ja.
Det er, altså, hvis du vil gjøre det, skriv det inn på norsk på Google Translate, og så kommer det noe som i hvert fall er forståelig, og stort sett ganske bra ut på andre siden.
Ja.
Det er sånn jeg får med alt av nyheter fra russiske medier, er Google Translate. Og det funker i 9 av 10 tilfeller, så funker det fint.
Ja, det er stort sett sånn hele den vestlige verden gjør det.
Ja.
Og hvis du synes at det blir tungvint, så er det nok, mer enn nok desinformasjon på Twitter/X og bekjemp på engelsk og norsk også, hvis du har lyst til det.
Ja, ellers er det bare å gå inn på hvilket som helst kommentarfelt på Facebook eller nettavis om krigen i Ukraina, så dukker det plutselig opp noen som snakker om ukrainske nazister, denne NATO-ekspansasjonen som vil ta over Russland på sikt, og så videre og så videre. Så du kan også gå i denne ordkrigen på moderspråket. Det er ikke noe veien for det.
Absolutt.
Og så har vi et spørsmål fra Håvard, som lurer på om det er slik at Russland kan holde på med sin krigføring helt til eventuelt seier på grunn av støtte fra Kina, Nord-Korea og India.
Ja, det er et veldig godt spørsmål. For å svare på det spørsmålet, så må vi først definere hva seier er. Altså når vi startet, når den i våren 2022, så ble det klart at Russland ikke kommer til å vinne det som var deres mål, altså å bekjempe Ukraina og ta den ukrainske staten. Og etter den tid så har vi jo hatt i forbindelse med den her offensiven i fjor, så hadde vi jo sett for oss at, eller da hadde man en tanke om at ukrainsk seier var å ta tilbake det meste av sitt territorium. Så hva en sier? Akkurat nå er det en slags stalemate, men hvis spørsmålet er kan støtten fra de føre til at russerne får et nytt gjennombrudd og tar mer territorium, så tror jeg ikke det med mindre vi fullstendig kollapser i vestlig støtte til Ukraina. Og det russerne får fra Iran, Nordkorea og Kina er jo først og fremst ammunisjon. De får ikke mye stridsvogner, de får ikke fly og sånne type ting.
De har vel ikke fått all verden med ammunisjon fra Kina, eller de har vel stort sett holdt seg til å levere uniformer, skuddsikre vester og annet måte ikke dødelig materiell da, fra Kina?
Det stemmer, og så er det litt sånn sprikende etterretningsrapport om de kanskje har gitt mer, og kanskje noe av det som kommer fra Nordkorea kanskje har Kina som opprinnelsesland også.
Men det er ingen tvil om at Kina er en utrolig viktig støttespiller for Russland.
Ja. Så nei, altså de får fra særlig Nordkorea, men også Iran får de mye viktig støtte, men i forhold til høyteknologiske våpen som kan gjøre en strategisk forskjell, så har ikke de noe å tilby.
Nei, og så skal jeg også gå inn og forsvare India litt, for India var et av disse landene som ble trukket frem som støttespillere. Mm. Og India, som for øvrig nå har blitt verdens mest folkerike land, de balanserer på en måte på, eller de spiller på to hester, da, eller hvis vi skal si det sånn. De støtter ikke Russland med våpen.
Nei.
De er form for allierte med Vesten, men de kjøper masse olje fra Russland og utnytter muligheten til å få billig energi derfra, og andre sikkert landbruksvarer å regne med. Og mye av den oljen som blir solgt fra Russland til India, de ender opp på vestlige markeder som bensin og diesel. Så det er feil å si at India støtter Russland, men de har heller ikke tatt avstand fra dem heller. Og India har også kjøpt, altså den indiske hæren er jo en av de største kundene til den russiske forsvarsindustrien.
Ja.
Og det pågår en slags kamp i Vesten da, på en måte å få India over på vestlig side.
Ja, og det er et veldig godt poeng, det siste du sier der, altså omtrent all våpen, India har et veldig stort forsvar på grunn av deres stadige strategiske kniving med Pakistan.
Og Kina.
Og Kina. Og de har kjøpt det aller meste av våpnene sine fra Russland. Og så er det flere i Vesten som har et håp om å få de til å skifte side og velge Vesten som sin hovedteknologi, våpenteknologileverandør. Men det vil jo være veldig dyrt, for at de her komponentene samarbeider med hverandre. Så når hele forsvaret deres består av teknologi fra Russland, og du kjøper for eksempel et jagerfly fra Vesten, så vil ikke det jagerflyet, sånn som flere eksperter snakker om, grunnen til at det er så avansert å drive med F-16, det er jo at det skal snakke sammen med alle de andre systemene. Så hvis India kjøper et vestlig jagerfly, så vil ikke det funke veldig godt med resten av forsvaret, så det vil være en ganske dyr investering for de å på en måte konvertere over til å bli en hovedsakelig ha vestlige leverandører. Og en annen faktor der er jo Pakistan, som Pakistan kjøper hovedsakelig vestlige våpen. Og det kan jo med rette gjøre India nervøs med tanke på om hvordan forsyningssikkerhet de har hvis det blir en stor krig mellom dem og Pakistan. Så India,
det vil også gjøre India litt nervøse når du ser hvordan vestlige våpensystemer funker mot russiske i Ukraina.
Det har ført til at de har kansellert og utsatt noen ordre. De opplevde jo også at noen av deres stridsvogner ble sendt til Russland til oppgradering, men de havna på fronten i Ukraina i stedet. Så all grunn av det, flere andre, Egypt har også kansellert noen våpenordre fra Russland, fordi at de har sett at det her går ikke så bra i Ukraina, at deres tech ikke funker spesielt bra. Men så i forhold til det forrige spørsmålet vi hadde, så er jo også India et av de landene som er mest systematisk utsatt for russiske informasjonskampanjer med troll og den type greia, og også at indiske influensere blir betalt av Russland for å spre prorussiske narrativ.
Ja, så svaret på, altså, det korte svaret på om Russland kan fortsette til de får en seier takket være støtten fra Kina, Nordkorea og Iran, da, hvis jeg endrer det til det. Ja. Svaret på det er nja, for det kommer helt an på hvor mye Ukraina får støtt fra Vesten.
Jeg vil strekke det til njei.
Njett. Ja.
Ikke et hardt nei, men nei, de har ikke så mye annet enn mengde å bidra med.
Men at de landene er utrolig viktige for Russland, er det ingen tvil om.
Og det er deprimerende at de får med at akkurat nå virker det som Russland har bedre venner enn Ukraina har, og at de får mer, for eksempel artillerigranater fra sine støttespillere enn Ukraina får fra oss.
Yes. Og det kan du lese mer om i en sak jeg publiserte i helgen. Så hvis du googler Nammo, Støre og bekymringsfullt og Nettavisen, så skal du få opp den saken. Men den skal vi nok komme litt tilbake til i en annen episode.
Det skal vi gjøre.
Yes.
Der har jeg blodtrykksmåleren.
Dere kan jo lese saken, og så kan dere gjette hva Jørn har latt seg hisse oppover. Vi skal ha del 2 av spørsmålet til Eivind, som lurer på, nei, unnskyld, spørsmålet til Håvard. Han skrev at i Sverige så blir innbyggerne forberedt på krig. Hvorfor gjør de det, og hvorfor blir ikke vi i Norge forberedt på samme måte? Og jeg husker det, spørsmålet til Håvard er noen dager gammelt, så det kan hende at det her er ikke utdatert, men at vi har fått litt svar på noen spørsmål han stiller. For det var jo for en drøy ukes tid siden, kanskje halvannen, så ba den svenske forsvarssjefen innbyggerne om å forberede seg til krig.
Ja.
Og det budskapet har jo også blitt viderebrakt til Eirik Kristoffersen, forsvarssjefen i Norge, og han har altså sagt at han støtter det på en måte at også nordmenn må på en måte være mentalt forberedt på, på et vis. Han sa ikke det ordrett, men omtrent det han sa.
Ja. Og det er jo, og da må man jo være litt sånn der analytisk med tanke på hva mener de når de sier at vi må forberedes på krig. Det betyr ikke at hei folkens, nå kan vi bli invadert når som helst, så fair å få plukke opp hver deres automatrifle, sånn som ukrainerne gjorde i dagen før den fullskala invasjonen. Det de mener med den uttalelsen er jo at vi har siden begynnelsen av 90-tallet levd i en dyp fred, der vi tenker at nå er det så fint, for det liberale demokratiet har vunnet, og vi skal aldri noensinne igjen i krig. Så vi har litt militærøvelser og sånn, men det er mest for kosen sin del, fordi at det her er ikke noe å bekymre seg for. Fullskala krigen i Ukraina er en påminnelse om at det er ikke sånn, at ting kan endre seg ganske fort, og når vi ser ganske fort, så er det i løpet av få år. Så det er veldig vanskelig å sette nå i 2024 og vite hvordan vår sikkerhetspolitiske situasjon er i 2027. Og derfor så er vi den ansvarlige tingen å gjøre, å forberede oss på krig, sånn at hvis ting eskalerer en gang om noen år, så er startpunktet vårt mye mer forberedt enn det i dag. For nå er vi veldig dårlig forberedt.
Ja, for du går litt inn på også at innbyggerne kanskje må forstå da, at man må bruke mer penger på forsvar,
ja.
Og statsbudsjett, det må også gå opp, det er ikke ubegrenset med penger.
Nei.
Og da vil det bli mindre plass til andre ting som er utrolig viktige, men som da sikkert, eller som vil gjøre vondt å kutte i for å øke forsvarsbevilgningene. Så det er på en måte, det er nok en del av det, på en måte at de forbereder innbyggerne på det, og så går det også på litt sånn mindre, kall det banale ting da, men som følge myndighetenes råd om på en måte nødlager eller nødrasjoner, at du har vann og litt mat til å klare deg. Det er vel en uke du skal klare deg nå?
Ja, to uker.
Ja, det var tre dager, så ble det forlenget til en, tror jeg.
Ja, okay.
Men hvis du klarer deg to uker, så er det mye bedre enn en uke.
Ja.
Som igjen enda bedre enn tre dager. Det går på sånne ting, og så går det kanskje på at vi også må være litt bevisst da, på den informasjonen vi får, at vi ikke, at vi er klar over at det er land der ute som ikke nødvendigvis vil det beste for oss, så vi er litt årvåkne på hva slags informasjon vi stoler på og ikke stoler på. Det kan være for eksempel at noen prøver å hacke deg. Det høres kanskje litt banalt ut da, men at du, la oss si at du jobber, hvis jeg som jobber i Nettavisen, hvis jeg får en link fra en litt suspekt e-postadresse som sier please click this link and type your username and password, så bør jeg kanskje tenke på dem to ganger om er det noe jeg burde gjøre. Det går på kanskje litt sånne banale ting som det der også.
Sånne ting, og en veldig konkret, hvis du leser trusselvurderingen til PST, så er det en konkret ting som skjer veldig mye, og som alle burde være obs på. Hvis du er på en konferanse, og noen som har russisk aksang, begynner å være veldig interessert i hva du jobber med, bare spør litt sånn dagligdags spørsmål om jobben din, men litt mer fremoverlent enn vanlig, så er ikke det nødvendigvis spørsmål du skal svare på. Selvfølgelig, noen sektorer er mer sårbare for den type informasjonslekkasje enn andre, men jevnt over så er de ute etter ganske banal informasjon noen ganger når de skal danse et bilde av hva som skjer i Norge. Så vær overvåken. Men akkurat den saken med Sverige, den synes jeg er litt morsom på en måte, for jeg skrev en kommentar i Nettavisen, og der har jeg et ganske langt resonemang om hvorfor, blant annet med den ustabile politiske situasjonen i USA, så må vi være mer forberedt på å sørge for vår egen sikkerhet. Og mange elementer i denne kommentaren, og en av de var jo det her argumentet om at på grunn av det så må vi sørge mer for vår egen sikkerhet. Og så er det jo sånn at når man leverer noe her, så er det jo desken som på en måte bestemmer litt overskrifter og sånn. Så det som kom ut på nettavisen var overskriften at jeg mente at Norge må forberede seg på krig, stod det. Og selv om jeg på en måte står inne for det, så var på en måte ikke det helt sånn der akkurat det jeg tenkte var oppsummeringen av den artikkelen, men så noen få timer senere så kom det en sak om at den svenske forsvarssjefen sa at Sverige må forberede seg på krig. Og da føler jeg, yes, ok, greit, flott.
Du vet, vi som jobber i pressen vet at desken alltid har rett.
Ja, desken har rett, det må vi bare bøye oss for.
Ja, og med de ordene så tror jeg vi skal runde av, hvis ikke du har noe du brenner inne med.
Jo, neste episode blir torsdag eller fredag, da får vi gjest fra Ukraina. Det kommer noen dame fra Ukraina som er de har jobbet i mange år i forskjellige sivilsamfunnsorganisasjoner, blant annet jobbet med antikorrupsjonsarbeid og den type ting, og så har de dannet en sivilsamfunnsorganisasjon som heter Ukraine Victory Foundation, tror jeg er rett oversatt. Og de kommer til Oslo, så en av dem kommer til å gjeste våres podcast. De skal ha masse møter i Oslo, men de skal ha et åpent arrangement som Norsk-Ukrainsk Venneforening og Forum for Utvikling og Miljø har på torsdag. Så hvis du bor i Oslo-området, gå gjerne på det seminaret med dem klokka 2 på torsdag hos Forum. Du finner det arrangementet på Facebook. Hvis du ikke bor i Oslo, så hør på podcasten vår, for en av dem kommer og gjester oss.
Yes.
Send inn lyttespørsmål.
Ja, send inn lyttespørsmål til ukrainapodden@nettavisen.no. Husk å følge oss på den podcastspilleren du bruker, så får du nye varsler når det kommer nye episoder.
Ja.
Vi har fått, det er en del som følger oss allerede, men vi har alltid plass til flere. Og ja, da er det bare å si at vi høres senere. Takk for at du lyttet.